7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Dacă vă era dor cumva de vreun referendum, iată că o să vină în rafale, unul după altul, ca să vă scoată din casă. Dar nu neapărat pentru că părerea dumneavoastră contează, ci pentru că politicienii de la vârf au de clarificat a cui căciulă e mai mare și cine știe mai bine să strângă la piept poporul iubit. Asta ar fi tema discuției de astăzi, la care participă sociologul Doru Petruții, director IMAS Chișinău, și Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă. Referendum, cuvântul de ordine a zilelor de astăzi, sau plebiscit, care vă place mai mult, pe cel alegiți-l. Și nu-i nimic rău în asta, dacă politicienii de bună seamă ar pleca urechea la voința poporului, vox populi, când ar fi într-un impas. Dar, din păcate, mai curând acest cuvânt, referendum, sună ca o amenințare, ca un fel de robinet pe care îl deschid sau îl închid politicienii atunci când se amenință unii pe alții. Despre asta vreau să discut, nu atât despre amenințări, cât să încercăm să ne lămurim, de fapt, ce înseamnă referendum, la ce servește un plebiscit la casa omului. Domnule Boțan, dumneavoastră vă ocupați, zic eu, toată viața de sisteme electorale, de cod electoral. Care e deosebirea, de fapt, între un referendum și un sondaj sociologic cu care se ocupă domnul Petruții?
Deosebirea este una esențială. Sondajul e o cercetare sociologică care arată o imagine a societății și pentru cei care știu a citi sondajele, acestea sunt extrem de utile, sugestive. Ei știu ce ar urma să facă astfel încât să cucerească, de exemplu, simpatia cetățenilor sau să soluționeze niște probleme. În privința referendumilor, trebuie să spunem că referendumul este un instrument politic foarte puternic, dar acest instrument iarăși trebuie utilizat cu discernământ, pentru că un referendum depinde dacă este unul consultativ și dacă vorbim în situația în care suntem acum, președintele sau președinția vrea să inițieze un șir de referendumuri, dar nu ne explică exact ce fel de referendum.
Până ajungem la aceste referendumuri concrete, asta vreau să ne explicați. Sondajul este fără consecințe, e la discreția unui politician sau președinte să-l ia sau nu în calcul, ori referendumul are sau nu are caracter obligatoriu?
Depinde, asta vreau să spun. Referendumurile consultative sunt referendumuri pentru a ajuta politicienii să ia decizia corectă, care ulterior să nu fie contestată de către cetățeni. Dacă instituția abilitată prin Constituție să declare referendumul, în cazul nostru este Parlamentul, acceptă rezultatele unui referendum consultativ inițiat de președinție și chiar încearcă să transpună în viață ceea ce sugerează referendumul consultativ.
Dar de ce există referendumuri? Auzim că există subiecte care nu se scot la referendum. N-ar fi suficient de competent poporul să se pronunțe sau de ce?
Noi avem o situație foarte interesantă în Marea Britanie, care ne explică de ce sunt necesare referendumurile consultative. În Marea Britanie avem Brexitul, care se realizează sau se va realiza în baza unui referendum consultativ. Politicienii nu știau cum să răspundă corect la întrebarea: trebuie Marea Britanie să rămână în continuare Uniunea Europeană sau trebuie să o părăsească? Noi vedem o situație bună pentru noi, ca să înțelegem. Politicienii din Marea Britanie nu au știut cum să răspundă la această întrebare. Au mers la popor, a fost un referendum consultativ și acum vedem consecințele. Vedem că în Marea Britanie Parlamentul are ultimul cuvânt. Deși poporul britanic a decis că Marea Britanie trebuie să părăsească Uniunea Europeană, noi vedem că ultimul cuvânt este al Parlamentului. Parlamentul trebuie să decide. Și asta este o lecție pentru domnul Dodon, care, așa cum ați menționat și dumneavoastră, s-ar părea că încearcă să ne amenințe urgență cu referendum.
Nu pe dumneavoastră, domnul Petruțe. Conține referendumul așadar, prin definiție, în energetica sa, o decizie contestabilă sau este foarte fermă pentru un politician care știe să plece urechea la popor?
Lucrurile sunt discutabile pentru că vorbim de reprezentativitatea celor care merg la alegeri sau la referendum. De fiecare dată avem un rezultat, dar nu neapărat un eșantion reprezentativ din acea societate se prezintă și la vot. Aici e una dintre diferențele mari între sondaje și un exercițiu electoral. Sondajele nu își propun altceva decât să estimeze curente de opinie, atitudini, comportamente și așa mai departe, dar să fim bineînțeleși, instrumentele sociologice au niște criterii metodologice foarte clare și ele trebuie să extragă eșantioane reprezentative din acea societate. În ziua alegerii, deja fiecare partid sau fiecare actor politic reușește să mobilizeze mai mult sau mai puțin propriului electorat. Vă dau exemplu alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. Am văzut o pondere mult mai mare a persoanelor de peste 55 de ani față de ponderea lor statistică din societate. Iar acele persoane trag rezultatele unui exercițiu electoral într-o parte și alta. Deci o primă diferență ar fi în structura sociodemografică a celor care participă la un sondaj versus cei care participă la un exercițiu electoral. Lucrurile s-ar putea și suprapune, dar de cele mai multe ori sunt grupuri sociale care sunt mai motivate sau mai demotivate să participe la alegeri.
Să vă întreb și pe dumneavoastră, de ce sunt subiecte tabuizate pentru plebisciituri? De exemplu, nimeni nu cred că ar îndrăzni acum dintre politicieni să propună să scoată la referendum subiectul revenirii la pedeapsa capitală sau, nu știu, avorturile.
Sau unirea cu România, de exemplu.
Sau unirea cu România sau limba română.
Sunt teme sensibile care, sigur, pot destabiliza climatul în care funcționează o societate. Dar
adică în loc să afli, de fapt, îi bagi pe oameni în ceață.
Și riști să creezi dezbateri care poate nu reprezintă, eu știu, necesitățile principale. Drept dovadă, ce s-a întâmplat în Marea Britanie nu cred că era prioritatea lor cea mai mare. Au crezut că o să fie un exercițiu relativ câștigat fără ca cei care susțineau curentul european să facă mare lucru. Domnul Cameron a fost unul din exponenții euroscepticismului pus în fruntea campaniei să lămurească populația care sunt avantajele Uniunii Europene. Dar dacă ne întoarcem un pic spre Republica Moldova sau spre partea asta a Europei, noi nu avem încă experiență a acestui instrument. Nu ne putem compara, de exemplu, cu Elveția, la care practica referendumului e una foarte normală. Deciziile intră relativ repede în aplicare. Aici am avut experiența acelui referendum eșuat pentru votarea directă a președintelui. Am avut un referendum în Găgăuzia care s-a desfășurat fără acordul puterii centrale de la Chișinău. Lucrurile au mers cam în aceeași direcție, nu au un instrument electoral democratic. Lucrurile trimit foarte clar spre o utilizarea, de fapt, a unei arme politice. Din punctul meu de vedere, domnul președinte Dodon încă nu și-a încheiat campania electorală. Și din prima zi după investire am văzut că a continuat temele de campanie și a mimat sau nu o hiperactivitate și o reluare rapidă a multor promisiuni făcute în campanie.
Dumneavoastră ați invocat acel referendum pentru alegerea directă a președintelui și acolo puterea s-a comportat un pic, hai să zic așa, neonest față de colectorii de semnături. Cel puțin nu trebuia să-i lase să umble după semnături dacă era atât de evident că se poate printr-o decizie a Curții Constituționale reveni la alegerea directă. Și atunci, iarăși, cinismul ăsta în tratarea voinței poporului care vrea referendum plebiscit și în timpul ăsta politicienii, din vari motive, spun, domnule, bine, voi jucați-vă de plebiscitul, dar oricum noi decidem. Asta e deranjant. Dincolo de faptul că e o bâtă politică.
Experiența și, hai să o numim așa, creativitatea politică, la acel moment erau cu totul la alt nivel față de situația actuală.
Domnul Boțan.
Problema e că politicienii nu pot folosi referendumul ca armă de șantaj. Domnul Dodon s-a grăbit.
Nu-l pot folosi?
Nu, nu-l pot folosi.
Dar verbal sau retoric?
Tocmai asta și spun. Pentru că Constituția Republicii Moldova prevede foarte, foarte clar că orice referendum legislativ și sau consultativ este declarat de către Parlament. Nu contează cine îl inițiază. Poate să-l inițieze guvernul, cel puțin o treime din deputați, un grup de inițiativă a cetățenilor și aici, dacă cetățenii vor, constituie un grup de inițiativă, pot ridica și problema, cum ați menționat dumneavoastră, a interzicerii avorturilor sau a pedepsii capitale. Ei pot să-l inițieze, dar după ce colectează numărul necesar de semnături și Comisia Electorală Centrală spune că totul e ok, ultimul cuvânt e al Parlamentului. Parlamentul trebuie să declare referendumul și după ce declară Parlamentul referendumul, acesta se desfășoară de către Comisia Electorală
de
Centrală.
De ce, domnul Boțan? De ce în cazul dat Parlamentul are dreptul veto dacă Parlamentul există ca instituții grație acelorași voturi date de cetățenii care vrea să fac plebiscit?
Pentru că Parlamentul are mandat reprezentativ pentru o anumită perioadă și potrivit Constituției aceasta este prerogativa exclusivă a Parlamentului. Noi am ridicat aceste întrebări de nenumărate ori până când s-a întâmplat referendumul consultativ apropo din 1999 din luna mai, după care Curtea Constituțională a venit cu o explicație și pentru că președintele Lucinski deja semnase decretul privind referendumul consultativ de transformare a Republicii Moldova în Republică Prezidențială, Curtea Constituțională a adoptat decizia lui Solomon. A spus, ok, președintele în cadrul nostru constituțional poate declara doar referendumuri consultative, adică care pot avea eventual consecințe politice. Orice alt gen de referendum, de modificarea Constituției, de adoptarea alegerilor constituționale sau organice sau ordinare, se declară în exclusivitate de către Parlament, chiar dacă au fost inițiate referendumurile respective de către cetățeni.
Și chiar dacă adună 200.000 de semnături și nici măcar Parlamentul nu examinează, așa cum s-a întâmplat cu povestea cu Braghiș.
Exact, tocmai mă gândeam la ideea cu domnul Braghiș. Domnul Braghiș a adunat în 2002 numărul necesar de semnături. Parlamentul, după ce a primit toate documentele de la Comisia Electorală Centrală, a spus, doamne, dar nouă ni se pare că Comisia Electorală Centrală a fost superficială. Noi găsim de cuvință că aici s-au comis greșeli și foarte au demonstrat că cei care nu au putere și fără a consulta Parlamentul, grupurile politice, pot să se joace de inițierea referendumurilor cât vor. Oricum, ultimul cuvânt îi aparține Parlamentului. Acum, domnul Dodon este în aceeași situație și a folosit această verbal, arma referendumului. Cineva a numărat că el deja vrea să declare vreo 5 referendumuri. El poate mâine chiar semna un decret privind inițierea unui referendum consultativ. Dar asta va fi un fel de sondaj de opinie și nu e un fapt că chiar semnând decretul, referendumul va avea loc. Pentru că Comisia Electorală Centrală, care este responsabilă și este instituția de stat specializată, va spune, domnilor, dar bugetul deja e adoptat, noi nu avem bani pentru referendum. Un referendum costă 60 de milioane. Ce trebuie să facă în această situație domnul Dodon și Comisia Electorală?
Să ia cu împrumut.
Da, domnul Dodon are experiența susținerii unui referendum desfășurat din bani privați, nu publici. Este vorba despre referendumul din 2 februarie 2014 din Găgăuzia. Și iată această experiență pe care a trăit-o domnul Dodon în 2014, acum îi se întoarce ca un bumerang. Lui se va aminti, domnule Dodon, ați procedat atunci împotriva legilor Republicii Moldova. Iată, de data asta vă amintim că referendumurile ca acțiuni politice de amploare unde se manifestă voința poporului Republicii Moldova se desfășoară doar în baza legii și a resurselor financiare publice.
Domnul Boțan, intenționat v-am adus în sistemul ăsta de argumente pentru că argumentul pe care l-a invocat președintele și în cea mai recentă conferință de presă, iar a spus legitimitatea dânsului morală, politică și așa mai departe, nu neapărat și juridică. Trage mult mai greu decât legitimitatea Parlamentului reconfigurat. Dânsul spune, iată câte semnători am în spatele meu și atunci, ca și cum asta e pierna de oxigen și, dacă vreți, balanța de la Macara, care îi permite dânsului să inițieze referendumuri, să ceară dizolvarea Parlamentului. Cum îi răspundeți dânsului la argumentul ăsta?
Eu spun, dar legea e lege, domnul Dodon, aveți legitimitate, dar legea e lege, legitimitatea dumneavoastră mai mare decât cea a Parlamentului nu scutește și nu vă scutește pe dumneavoastră și societatea de necesitatea rămânerii într-un cadru legal și constituțional. Mai mult decât atât, acum domnul Dodon este foarte vulnerabil. După hotărârea Curții Constituționale în care a spus că eu o ignor, Parlamentul acum poate spune, sau guvernul, nu dăm bani pentru un referendum inițiat de domnul Dodon, pentru că el a început, de fapt, cum să zicem, o rebeliune politică. Deci asta îl delegitimizează. Constituția spune că sunt obligatorii deciziile Curții Constituționale și spun niciodată cum poți veni și invoca argumentul că ești legitim. Deci el s-a pus într-o situație deplorabilă, pot spune. Eu vă asigur că până la alegerile ordinare, dacă nu vrea guvernarea, nu va avea loc absolut niciun referendum. Nici consultativ inițiat de domnul Dodon, nici legislativ de anulare a legii privind miliardul furat, nici de modificarea Constituției, pentru că sunt filtre și aceste filtre au fost bine gândite. Nu poți scoate din teacă sabia când știi că nu o poți mânui.
Dar dacă nu cumva, scosul un pic a sabiei nu face parte dintr-un scenariu. Okay. Dacă nu cumva, șeful statului poate vrea doar să clatine barca, nici nu ajungă la referendum, poate doar vrea motiv pentru revolte, care zic că uitați-vă, ăștia nici măcar la referendum n-ajung. Dar eu iarăși vreau să-l întreb pe domnul Doru Petruți, sociologul. În cazul în care totuși referendumul vine cu niște rezultate relevante pentru un cercetător, la fel de relevante ca un sondaj reprezentativ, și politicianul X, fie el Igor Dodon sau altcineva, spune, domnilor parlamentari, uitați-vă ce vrea poporul. El poate respinge această voință a poporului, el parlamentul.
Da, și ceea ce a spus domnul Boțan confirmă lucrurile și mecanismele și plasarea puterii în diverse arii e făcută tocmai pentru a evita la un moment dat și tirania poporului. Sistemul american de vot, că tot suntem cu alegerile domnului Trump, ați văzut un vot popular câștigat cu aproape 3 milioane de voturi de către doamna Hillary Clinton, dar sistemul lor de electori încearcă și reușește, pe câte se pare, să prevină tocmai această tirania a majorității. Să fim bineînțeleși, și la alegeri, sigur că e un exercițiu democratic și a mersul la vot și la referendum, dar asta nu înseamnă că populația, marea masă a ei, are cunoștințele necesare și expertiza necesară pentru a lua decizii de un anumit calibru. De altfel, n-am mai avea nevoie de politicieni. Atunci, care ar fi rolul lor și filtrul pe care l-ar putea întreprinde ei dacă ne-am ghida în permanență după voința majorității? Deci aici lucrurile trebuie privite un pic...
Ca să-mi dau seama dacă vă înțeleg corect. Deci, chiar dumneavoastră sociologul, care operați cu rezultate ale unor sondaje de opinie, nu sunteți neapărat avocatul eșantioanelor dumneavoastră.
Curentele majoritare de opinie rezultate în urma unui studiu sociologic nu reprezintă adevăruri absolute. Același fenomen poate fi analizat și din punct de vedere politic și jurnalistic și din perspectiva nu știu cărei științe. Eu sper că niciodată n-am emis mesajul că părerile oamenilor trebuie puse întotdeauna și ad literam în funcție. Da, sigur că trebuie ținut cont într-o anumită măsură de feedback-ul pe care ni-l oferă populația, pentru că până la urmă guvernarea și ceea ce reușește să livreze un stat sunt beneficii și servicii sociale care trebuie să ajungă la oameni.
La București acum auzim, acreditându-se tot mai des, noțiunea de expertiza străzii.
Doar puțin trebuie să ne întoarcem în urmă și pe cazul României, care a avut două referendumuri. Unul ce ține de demiterea președintelui Băsescu, care n-a ajuns la pragul necesar de participare și unul care a vizat numărul de parlamentari, numărul de deputați și senatori și n-a fost pus în practică. Aici lucrurile iar cred că trebuie discutate, pentru că Parlamentul ar fi trebuit să pună în acel caz în aplicare o măsură care îi viza pe parlamentari și viza e propria lor instituție și aici cred că e o suprapunere nefericită de sarcini. Acum, încă o dată, cred că discuția trebuie extinsă, pentru că și în România și aici, poate în măsuri diferite, dar vorbim de un instrument care face parte dintr-o strategie politică. N-am absolut niciun dubiu că domnul Dodon nu cunoaște detaliile pe care domnul Boțan le-a menționat și nu înțelege cât de dificil îi va fi ca acest demers să ia foc, cu alte cuvinte. Cred că asta face parte mai degrabă dintr-un joc pe care îl vedem declanșat imediat după investire, în care domnul președinte își continuă campania electorală și încearcă să provoace cât mai multe conflicte pe cât mai multe fronturi. El se folosește de votul popular și de legitimitatea pe care i-o dă exercițiul electoral curent. El se folosește pentru asta și își construiește strategia pentru 2018. Nu văd prin acest referendum, șansele lui de reușită sunt aproape nule, cred. Nu văd decât o nouă încercare de a chema la picior instituția Parlamentului, iar în jocul ăsta am văzut că guvernul n-a răspuns la fluieratul și la chemarea la picior
chiar dacă a venit de la Moscova.
Chiar dacă a venit de la Moscova, răspunsurile și poziționările pe cei doi poli de putere le-am văzut destul de clare. Dar e un instrument și probabil vor mai fi tentative din partea domnului președinte. Eu cred că se va epuiza lista de promisiuni repede din campania electorală și jocul politic va merge spre altceva și mai dur, pentru că e o modalitate de a chema puterea la negocieri de care, cel puțin eu cred că guvernul și parlamentul trebuie să se ferească de lipsa de transparență. Președintele poate obține ceva în mod real și ceva de care să se poată folosi apoi în campania electorală doar în momentul în care instituțiile statului vor pune în practică ceva din ce el solicită. Altfel, el rămâne într-o zonă destul de rudimentară sub aspectul obținerii unor rezultate concrete. E o poziție comodă care cred că pe ceilalți actori politici cred că trebuie să-i îngrijoreze. Eu văd președintele în aceste câteva săptămâni pe o poziție destul de puternică, în care cel puțin au ocupat agenda, ceilalți actori politici sunt inactivi, mimează sau nu hiperactivitate, vorbește despre lucrurile pe care le-a discutat în campania electorală cu propriul lui electorat, așa că, în ciuda lipsei de pârghii de a produce ceva relevant, e singurul actor politic care încearcă, pe măsura cunoștințelor și a capacităților, să facă un soi de politică.
O analiză pe care am citit-o într-un ziar francez, se pare, sau de limba franceză, sigur, sugera că domnul Dodon s-a ridicat sus cu un balon, dar a uitat să iei combustibil să încălzească aerul. Și aerul din balon s-ar putea răci și foarte repede să va coborî. Dar vreau să revin la subiectele care se scot la referendum. Cineva ar fi trebuit în momentul ăsta să-i șoptească că un referendum să-l numească el pe Munteanu ministru sau nu, sau dreptul dânsului de a-l numi în locul oșalară pe un ministrul apărare, mi se pare chiar nu o să trezească pe nimeni din somnul de iarnă să-i aducă la vot. În sensul ăsta, cum faci ca să identifici un subiect care într-adevăr i-ar chema pe oameni la referendum, la plebiscit, dacă nici măcar soarta lui Băsescu nu i-a trezit pe români?
O să vă dau un răspuns scurt și cinic. Nu cauți subiectul, cauți emoția. Alegerile nu se câștigă pe subiecte, nici cele din Republica Moldova din 2016 nu s-au câștigat pe subiecte. Ambii candidați au avut un potențial emoțional în spate semnificativ. Nu cred că președintele Dodon va urmări la modul real identificarea unor subiecte și a unor teme pe care să...
Bine, dar miliardul este un subiect și emoțional, dar și rațional, ori nu?
A coborât semnificativ în lista de probleme. În 2015 stătea foarte sus în clasamentul... Iar acum tema miliardului, asta e ceea ce spune populația, a coborât semnificativ în clasament. Eu cred că lucrurile trebuie separate. Urmează 2018 și vine foarte repede. Nu cred că PSRM-ul e preocupat de a livra ceva. Nu e sarcina lui. Sarcina foarte clară a lui e să aibă un scor foarte bun în 2018. Ați văzut ce prezență și ce vot au avut în nordul țării, în sudul țării, cât de echilibrate au fost lucrurile la Chișinău. Vor ataca cel mai probabil și situația pe Chișinău, vor căuta arii în care să se consolideze. Iar consolidarea asta nu pot să o facă cu fapte, pentru că nu au atribuțiile necesare, așa că totul va trebui construit pe conflicte din acestea, în care vom vedea guvernul și parlamentul, celălalt pol de putere, vom vedea cum va răspunde și cum va manageria lucrurile astea, pentru că oricât de paradoxal ar fi, pe domnul Dodon, pe președintele era, să zic, a PSRM-ului, dar el joacă ca și cum ar fi încă președintele PSRM-ului, îl avantajează încă o dată, oricât de paradoxal ar fi, îl avantajează chiar și refuzurile puterii de a pune în practică solicitările lui.
Deci putem să ne așteptăm și la un referendum pe istoria Moldovei și istoria românilor. Domnul Boțan, dacă am înțeles eu corect din ce spune Doru Petruțe, președintele Moldovei de fapt operează cu niște petarde emoționale, politice și nici de cum nu cu referendumuri, plebiscituri pe bune care să vizeze viața cotidiană. Dar invers, Parlamentul n-ar putea iniția un plebiscit pentru impeachment?
În primul rând, pentru că ați venit cu o metaforă. Eu cred că metafora trebuie refăcută. Domnul Dodon, dimpotrivă, are prea multă energie și încălzește balonul, dar nu are balast. Și poate ajunge în straturile rarifiate și să
asfixieze
sau să leșine acolo. Asta cred că e mai...
Ok, o să completăm articolul.
Da, puteți să-l completați. În privința referendumurilor, toată lumea a văzut că domnul Dodon nu știe ce fel de referendum vrea. De exemplu, vrea modificarea Constituției, dar toată lumea a văzut că el nu știe cum să formuleze.
Ca să-i dea afară pe parlamentari.
Da, dar...
Formula
da,
e simplă.
Formula. Parlamentul se dizolvă atunci când nu poate numi prim-ministru, atunci când nu adopte legi 3 luni de zile și când îi convine... și când îi convine președintelui. Dacă vrea astfel de modificări...
Dar curtea... logica dânsului, când vrea președintele, ales cu foarte multe voturi.
Da, dar curtea... că Curtea Constituțională îi va spune că asta deci distruge unitatea materiei constituționale. Pleacă domnule la plimbare. În privința miliardului, deci domnul Dodon deschide Constituția și vede, Parlamentul este singura instituție legislativă din stat. Parlamentul adoptă sau anulează legi. Dacă domnul Dodon vrea să organizeze un referendum, el trebuie să se gândească ce va întreba cetățenii dacă va fi un referendum legislativ în care va fi o singură propoziție. Legea numărul cu tare și cu tare, cu tare, se anulează. Deci, această lege trebuie să treacă filtrul Parlamentului. Parlamentul, vrei, nu vrei, trebuie să vii în Parlament cu legea asta atunci când Parlamentul declară un referendum constituțional. Parlamentul va spune că acest gen de referendum este inoportun și asta este la discreția Parlamentului. Deci domnul Dodon știe chestiile astea. Eu nu știu ce ar putea la un referendum consultativ să întrebe pe cetățeni, domnul Dodon. Ne unim cu România, ori intrăm în Uniunea Euroasiatică, foarte bine, atunci dacă întreabă pur și simplu, consultă populația, Parlamentul va zice, sau guvernul care alimentează bugetul Comisiei Electorale Centrale va spune, domnule Dodon, dar știți că domnul Petruță în sondajele lui arată constant că în ultimii 2 ani de zile, de exemplu, 42% pledează pentru Uniunea Euroasiatică, iar altele acolo 38 sau 40 pentru Uniunea Europeană. Deci noi știm, nu mai e nevoie să faci un referendum consultativ ca să aflăm câți cetățeni vor într-o parte sau alta. Deci noi avem mandat reprezentativ, așteptați alegerile ordinare și la alegerile ordinare veți veni cu un program electoral. Dacă veți învinge, deja veți avea toate pârghiile în mâinile domniei voastre pentru a rezolva o problemă sau alta. Până atunci, căutați-vă de atribuțiile domniei voastre.
Adică dați ordine,
dați medalii, ordine, veniți cu programe de dezvoltare a țării. Deci faceți activități care sunt foarte importante pentru societate, dar respectați legislația și Constituția.
Dar așa înțelegi, domnul Dodon, să fie funcțional. Dânsul s-a apucat imediat de manualul de istoria românilor, schimbă Consiliul de Securitate componența, face abșestina epalata, ceea ce se numește la ruși Consiliul Societății Civile. Deci așa înțelege dânsul să se înarmeze ca argumente împotriva inerției parlamentare.
Corect. Numai că, și aici cred că punctul meu de vedere diferă de al domnului Petruț, eu cred că asta îi slăbește pozițiile. Alegătorii socialiști îi vă spune, domnul Dodon, dumneavoastră când ați inclus în programul electoral pentru prezidențiale atâtea lucruri, oare chiar nu ați știut că nu aveți competențe în domeniile respective? Trebuia să fiți oneși cu noi, să ne spuneți, domnule, vin în funcția prezidențială ca să devin agent electoral al Partidului Socialiștilor, ca peste 2 ani de zile să ajut acest partid să câștige parlamentul. Asta, dacă era om onest și nu politician, trebuia să spună domnul Dodon. Dar acum el va trebui să răspundă la întrebări. Ai promis că vei provoca alegeri parlamentare anticipate. Provoacă-le. Pentru asta, candidatul, contracandidatul și cel care l-a ajutat în turul 2, Dumitru Cibașenco, a dezvoltat o întreagă teorie. Pentru domnul Dodon, dacă vrea să provoace alegeri parlamentare anticipate, și m-ați întrebat despre asta, este suficient, pur și simplu suficient, să declare de azi înainte nu mai semnez nici un decret de promulgare a legilor. Asta înseamnă că toată activitatea blochează. Și atunci Parlamentul este obligat să-l suspende și să organizeze un referendum pe care și-l dorește domnul Dodon și vom avea un referendum obligatoriu prevăzut de legislație care va fi, de fapt, un referendum de încredere. Dar, ori în președinție, ori în Parlament.
Dar înainte de asta nu cumva îl vedem la auspiciu. Totuși, ajung la întrebarea finală. Aici vreau să vă provoc iar, dacă nu cumva sportul ăsta de electrizare a electoratului e mai important decât subiectele abordate, decât ping-pongul cu Parlamentul, dacă nu cumva tot ce face este pentru un public sau pentru spectatorii de mai departe care se spune, domnilor, uitați-vă, președintele ăsta este asfixiat în mod artificial, haideți să-l ajutăm poate cu niște tehnologii mai sofisticate, cu un război mai hibrid, ca să nu ajungem ca în Ucraina, nu vă temeți de așa o perspectivă?
Din perspectiva tehnologiilor politice, domnul președinte a acționat, din punctul meu de vedere, ca un politician, imediat după investire. Și asta și face și acum. El încearcă să beneficieze foarte mult de ruta care domnește în electoratul de dreapta. Noi, practic, după alegeri, ne-am trezit în situația în care avem 4 din 5 partide de dreapta sub pragul electoral. E un moment în care Igor Dodon a ales să fie în continuare politician și nu președinte. Un politician care...
De asta a spus președintele socialiștilor.
Da. Și asta e un semnal pentru domnul președinte că, dacă tot a spus că o să vrea să fie președintele tuturor, eu sunt unul dintre votanți care vedeți că încă fac diverse confuzii. Nu știu nici întotdeauna clar ce apelativ să folosesc.
Deci al dumneavoastră
înainte.
Încă nu e.
Nu e, dar eu aștept să-și îndeplinească promisiunea și să devină un președinte al tuturor, nu doar al votanților PSRM. Eu îl aștept în aria prevederilor constituționale și ceea ce scrie în job description și lucrurile de politician să le lase eventual pentru campania electorală sau pentru perioada când o să ne apropiem. El, apropo de altitudinea pe care domnul Boțan spunea că o câștigă domnul Dodon, riscurile într-adevăr sunt, pentru că deocamdată el se poziționează doar pe teme negative. Să dăm jos aia, să schimbăm procurorul, să nu ne plac judecătorii, să dăm afară pe aia, să schimbăm. Bun, e într-o primă fază, cred că
place
și câștigăm popularitate, dar rezultatele nu vor veni pentru că nu are mecanismele necesare la îndemână. Și cred că a rămâne foarte mult timp în aria unui joc politic rudimentar, în care văd că se provoacă și se autoprovoacă legat de tema cu România, mi se pare absolut rudimentar în condițiile în care suportul României a fost în ultimii ani extraordinar de consistent. Dă mesaje în extern care tot așa cred că la un moment dat o să-i se întoarcă împotriva lui, pentru că cel puțin eu am perceput vizita la Moscova, am avut un președinte al Federației Ruse, Putin, cred că mai echilibrat și mai corect calibrat în raport cu Republica Moldova decât a fost propriul nostru președinte. Da. Mesajele de la Bruxelles au venit repede, chiar dacă prin purtător de cuvânt, și eu cred că președintele Dodon are el mai multă nevoie de validare și recunoaștere externă decât au politicieni cu mult mai multă experiență din spațiul european sau chiar și estic. Deocamdată, cred că joacă pe termen scurt și mediu.
Dar joacă periculos.
Joacă periculos. Eu v-aș sugera să nu-l subestimați, mai ales pentru că ați văzut rezultatul alegerilor din 2016.
În niciun caz nu-l subestimăm, dimpotrivă. Suntem foarte atenți la ceea ce face, ne alimentează agenda volens-nolens. Nu întotdeauna chiar suntem încântați să-i urmăm agenda pe care o impune, dar este președinte, este într-adevăr cu un număr impresionant de votanți în spate. Acum și dumneavoastră aș vrea pe scurt să răspundeți la întrebarea asta, dacă nu cumva scopul este altul, nu referendumul, ci spectacolul obținerii unor refuzuri din partea Parlamentului.
Eu nu cred că interesul domnului Dodon este să obțină cât mai multe refuzuri. Problema e că promisiunile domnului Dodon nu vor fi îndeplinite. Iar cetățeanul nostru va zice, domnul ăsta a promis atâta și nu poate face nimic. Deci nu poate, pur și simplu. Și atunci domnul Dodon...
Și atunci asta se cheamă incompetență.
Da, incompetență sau impotență politică, mă refer la asta. Pe de altă parte, sigur că domnul Dodon are un avantaj și acest avantaj nu depinde de el. Așa s-a întâmplat că garant al integrării europene s-a declarat domnul Vlad Plahotniuc. Și dacă jocul domnului Dodon este în menținerea unei societăți polarizate, da, el întotdeauna, sau nu el, presa va spune, domnilor, așa s-a întâmplat că domnul Plahotniuc are o imagine, nu contează de ce, care nu este prea atractivă. Deci, dacă el pe asta mizează, probabil miza lui e corectă. Dar toată lumea va înțelege că a făcut promisiuni pe care nu și le poate onora. Pur și simplu nu are împuterniciri. Și din punctul ăsta de vedere va fi bătut de către Parlament și Guvern. Mă refer la toate aceste hărțuieli pe care și le organizează reciproc. Plus că a nimerit și în această situație proastă cu ministrul Valeriu Munteanu. Păi dacă tu nu poți insista că ai legitimitate atunci când tu îi spui curții constituționale nu voi îndeplini ceea ce sunt obligat să fac.
Poate este adevărat ceea ce spuneți dumneavoastră. Poate deja a pășit pe calea asta a blocării totale, când a spus că nimeni nu m-a obligat să iau decizii care nu mi-a aparține, poate este calea de război, deși eu zic să mai așteptăm cel puțin când va reveni de la Bruxelles, sau să urmărim foarte atent ce va spune și cu cine se va întâlni la Bruxelles și după aia revenim la această discuție. Până atunci, sigur că trebuie să înțelegem că referendum, cuvântul referendum, e ca și halvaua aia despre care tot vorbești, dar mai dulce în gură nu simți. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Doru Petruți și Igor Boțan. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic pe frecvențele care vă stau la îndemână sau la orice oră pe internet. Iar sâmbăta, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.